Хардвер от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Намирам се на първата приемна на БСП София за годината. При мен е народния представител и заместник-председател на парламентарната група Георги Свиленски. Здравейте, господин Свиленски!
Здравейте! Добър ден на вас, на вашите слушатели!
В събота се проведе първият пленум на левицата за тази година. Акцент беше Истанбулската конвенция. Това ли е най-важната тема, най-важният проблем пред българското общество в момента, който следва да бъде дискутиран?
Разбира се, че не това е най-важната тема. Разбира се, че тази тема беше поставена от управляващите България мнозинство ГЕРБ и патриотите именно в този момент, може би за да се неглижира, се заглуши темата с вота на недоверие, тъй като всички знаем от кога е приета тая конвенция, вървят през годините много процеси на съгласувания, на обсъждания и едва ли сега е най-важният момент точно с това да се занимава българското общество, но така или иначе виждаме натиска, който се оказва и върху управляващите, и от управляващите към българския парламент, това нещо да бъде разгледано час по-скоро. И поради тази тема БСП като последователна политическа партия на своя най-виш форум, Националния съвет, изключвам конгреса, разбира се, се занимава и с този проблем, тъй като няма как цялото общество да го занимават с този проблем, а партията да не е в тази кондиция. Така че затова и на заседанието на пленума беше обсъдена и тази точка за позиция на БСП по ратифицирането на тази конвенция.
БСП обяви, че не подкрепи Истанбулската конвенция. ГЕРБ ви призова да се вслушате в лидера на ПС Сергей Станишев. Оказа се, че Корнелия Нинова и Деница Златева в Брюксел са декларирали подкрепа за ратификацията на тази конвенция, а в България говорят и действат обратното. Защо се получава това разминаване?
Аз не искам да коментирам действията и на председателя на партията, и на заместник-председателя в Брюксел за това какво са декларирали и каква подкрепа са декларирали. Тъй като вероятно темата за конвенцията там е била поставена по същия начин, по който сега ние коментираме в България темата с това дали в конвенцията има социален пол или няма социален пол. Тоест, подписвайки или приемайки някаква позиция обща и там фигурирайки и думата конвенция, вероятно дава повод сега да се казва, че тогава са подкрепили, а сега не са. Ние казваме, че БСП подкрепя всички усилия за борба с насилието срещу жени, деца и всички социални слоеве, които изпитват такива проблеми. Ние ще внесеме пълно промени в цялото законодателство, за да ликвидираме тези форми на насилие. Оттам нататък всичко друго не го приема и няма как да го подкрепиме. Така че да, нека всеки, който е за конвенцията, да подкрепи усилията на парламентарната група и на БСП за промяна на законодателството час по-скоро. Но нека не се свързват нещата, че когато БСП е против конвенцията, тя е против борбата с насилието. Не, ние последователно през всичките години, поне откакто аз се занимавам с политика, БСП е отстоявала тази борба и е настоявала да се случват нещата.
Към нашия разговор се присъедини градският лидер на БСП Калоян Парков. С господин Свиленски разговаряме за резултатите от първият пленум на БСП. Основен акцент беше Истанбулската конвенция. Защо не са ли по-важни и други проблеми на хората, свързани с сметките за ток, увеличаването на цената на водата? И в този ред на мисли, като говорим за конвенцията, решението на БСП е да не я подкрепя, саботира ли преизбирането на Станишев за лидер на ПЕС?
Вие правилно отбелязахте, че няма нужда да коментираме повече решението на пленума. Всяка партия в рамките на ПЕС има право и на свое мнение, съобразно спецификата. Това мнение беше изразено и на деля на пленума. И сте много права, че има къде-къде по-важни въпроси и проблеми, които да решаваме и дискутираме. Ето и сега е в председателството, какви ще бъдат ползите, освен че ще е безспорен успех според всички. Отвън на приемната чакат сумати хора, които ще поставят точно тези въпроси. Цената на водата, мръсния въздух, достъпността на Витоша, цената на тока, достойното заплащане и въобще ред други куп неща, които са по-наболели за хората от една конвенция. допълнение на колегата Свиленски, имаме добро законодателство, което и сега може да осъди мъже насилници над съпругите си или над жените си. Въпросът е на прилагане. Това защо трябва една конвенция да ни задължава сега за нещо, което ние вече сме направили в нашето законодателство и въпрос на спазване.
И към, директно към проблемите на хората. Днес на пресконференция в столична община беше обявен анекс към договора за концесия на Софийска вода, който дава възможност за едностранно прекратяване на въпросния договор, ако концесионера не изплати заема си за повече инвестиции в ВИК и канализация. Как се отнасяте към този анекс към договора с Софийска вода? Ще подобри ли условията за софиянци?
Ние сме на края на тази концесия, която стартира 99-та. Въпреки подобренията, които се правят в концесионния договор, които трябва да се направят много по-отдавна, нашата позиция не изменна. Читаме, че така съставена тази концесия в онова време, тя е неизгодна за софиянци и ще продължи да бъде такава, без значение смекчаващите обстоятелства на анекс. Чета в медиите, че едва ли не Софийска вода ще трябва да върне 100 милиона на столична община. Днес Софийска вода трябва да се изпълни част от концесионния договор, свързан с този починен заем, защото ако не го направи, след 2025 ще го плащаме ние дружно. Не, че сега ние не го плащаме с парите, които плащаме за цената на водата. Тоест, както и да го погледнете, ущръпена и минус е за всички софиянци. Ние няма да участваме в внасянето на доклада за този анекс, знака и на нашата позиция. Въпреки, че част от предложените промени я правят по-мека. Но това няма да промени бизнес плана и 43% увеличаване цената на водата. Това, което ясно сме заявили вчера на среща с концесионера, е, че очакваме от него срокове, време, пари, в които са свързани с инвестиционната програма, за да си свърши работа по всички проблеми, които хората очакват Софийска вода да го направи. Една трета от София без канализация. Кога най-после ще има канал в модерно предградие, в селата около София, Витушката яка, където живее най-богатото население на, не само на София, но и на България. Кога ще се подобри качеството? Ще намалеят ли загубите? В момента са на 48%, близо 50%. Е, на какво прилича това? От 99-та година до сега. И какво са свършили? Също претенция за цена, за увеличаване цената на водата. Това ще настояваме ние и с това ще пресираме и управляващите. Защото няма как да се измъкнат, че те не носят отговорност. Вече 10 години управляват София и очевидно, че когато искахме разваляне на концесията, госпожа Фандъкова го я защитяваше. Сега обаче разбра, че тя не е справедлива. Е, кога са искрени? Когато спираха референдум и не го приеха на съседание на Общинския съвет, за да се случи? Или сега, когато видяха протестите на хората и гнева на хората, който може да им повлияе на следващия изборен резултат? И то фатално.
Господин Свиленски, вие искате ли да допълните нещо?
Вижте, позицията на столичани, тук не е толкова важна позиция, даже и на БСП. Позицията на столичани е ясна и това е ясно, че те не искат тази концесия. Каквото и договаряне да се прави, каквито и облегчени условия да ни се представят сега, аз не чух обаче каква, тъй като е имало преговори, ще има, нали, подписване на споразумение, какво иска другата страна. Тук казваме само какво добро ще бъде направено. Ще се предоговори една точка, втора точка, няма да се плаща 100 милиона.
Каква е цената на това споразумение?
Трябва да е ясно на столичани, че цената може да бъде само една и това е повишение на цената на водата в двуцифрени изражения на процентно. Трябва да е ясно, че всичко каквото казва, че плаща столична община, го плаща всеки един столичанин. И ако ГЕРБ имат позиция по това предоговаряне, нека да имат търпението да изчакат още една година до местните избори и в предизборната си програма да кажат на столичани, ние искаме да предоговорим договора така и така, срещу което ще получите 50% по-висока цена на водата, затова гласувайте за нас. И ако тогава хората ги изберат, нека тогава да предопределят изхода от тази концесия. Мисля, че нищо няма да се случи от януари 2018 до юни-юли 2019, когато ще стартира предизборната кампания, да бъдат честни спрямо тези, които са ги пратили да управляват. Защото сега, в последната година на управлението, да заявяваш такива позиции, да сключваш споразумения, да поставяш на изпитание следващите управляващи, най-малкото не е коректно. Така че да бъдат така добри да изчакат с подписването на каквото и да е било споразумение и да гледат в посока прекратяване на концесията час по-скоро, в най-лошия случай 2025, когато изтича тази концесия.
И последен...
Основания за прекратяване има много.
И последен въпрос. Каква е целта на вота на недоверие, който подготвя БСП и защо останахте сами?
Целта на един вот винаги е смяна на управлението. Целта на нашия вот обаче е смяна на модела на управлението. Ние не искаме да си отиде ГЕРБ и патриотите и да дойдат друга партия като ГЕРБ и като патриотите. Ние искаме България да има нов модел на управление на държавата. Не може държавата да се управлява от един човек, да не се съобразяват с решенията на българския парламент. Свидетели сме само за един месец колко пъти беше нарушен закона за бюджета. 15 милиона за БАН, 1,5 милиона за Александър Невски и Зографския манастир, сега 100 милиона за полицаите, които стъчкуват. Това нещо само преди един месец БСП го беше предложила в алтернативния бюджет. И когато някой казва, че БСП е предложила лош алтернативен бюджет, аз питам сега защо министър-председателят го изпълнява без да е прият този лош алтернативен бюджет. Защо не го приеха? Само преди месец тези неща ги обсъждахме в пленарна зала. Тогава казаха колко са лоши, как не трябва да се приемат. И сега аз имам чувството, че Борисов е взел нашия бюджет, сложил си го на бюрото и точка по точка приема на заседание на правителството нашите предложения. Дай Боже, по-скоро, ако може на следващото заседание да го прочете целия, да приеме всичко, каквото сме приели, за да може поне да се подобри живота не само на полицаите, а и друга част от населението, която ние сме обърнали внимание в нашия алтернативен бюджет.
И господин Паргов, готова ли е БСП да бъде алтернатива и каква е алтернатива?
Готова е. Тя стартира с алтернативния бюджет, което е началото, а не е края. И ако иска да бъде алтернатива, трябва да започнем в конкретика разработването на политиките в този модел. Мисля, че имаме и немалко експертен потенциал, пък и се събра немалко подкрепа от гражданското общество. Това е модел, който не трябва да повтаря модела на порциите, който виждаме, че така все още битува по нашите ширини и много добре се усвоява от следващите правителства.
Той не беше ли характерен за тройната коалиция?
Той беше характерен за едно изказване на елемент от тройната коалиция. БСП доста уроци научи, доста горчиви чаши изпи и не случайно, като потърпевши, ние искаме доверие, но по по-различен начин.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме в първата приемна на БСП София с лидера на столичните социалисти Калоян Паргов и народния представител и заместник-председател на парламентарната група Георги Свиленски. Към вас, колеги.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.